Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Consuming Instinct, karya Gad Saad, ialah buku bukan fiksyen tentang tingkah laku pengguna yang dilihat melalui lensa psikologi evolusi. Saad, seorang profesor pemasaran, berhujah bahawa pembelian harian jarang digerakkan oleh pertimbangan rasional semata-mata. Sebaliknya, banyak pilihan kita daripada makanan segera dan pakaian hinggalah kereta mewah, hadiah dan bahan budaya. Berkait dengan kecenderungan psikologi yang terbentuk sepanjang sejarah evolusi manusia. Buku ini menggunakan contoh yang sengaja mencolok seperti burger berkalori tinggi, Ferrari, pornografi dan pemberian hadiah. Untuk menerangkan hujah tersebut dengan bahasa yang mudah diakses, tujuan utamanya bukan sekadar menyatakan bahawa manusia dikawal biologi, tetapi menunjukkan bagaimana mereka produk dan pengguna sendiri boleh menilai motif yang tersembunyi di sebalik penggunaan. Kerangka utama saat membahagikan motif ini kepada empat dorongan Darwin, iaitu kelangsungan hidup, pembiakan, pemilihan kerabat dan altruisme timbal balik. Namun, buku ini juga mengundang perbahasan kerana penekanannya yang kuat terhadap penjelasan evolusi berbanding pengaruh budaya dan struktur sosial. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, empat dorongan Darwin sebagai peta kepada pilihan pengguna. Theories the Consuming Instinct ialah cadangan bahawa pelbagai perbuatan membeli boleh dipetakan kepada empat dorongan yang mempunyai nilai adaptif. Pertama, kelangsungan hidup menerangkan kecenderungan terhadap makanan padat kalori, lemak dan gula. Dalam persekitaran nenek moyang, tenaga mudah diperoleh mungkin membantu manusia bertahan ketika makanan tidak menentu. Dalam persekitaran moden, kecenderungan yang sama boleh menyumbang kepada tarikan makanan segera yang berlebihan. Kedua, pembiakan atau pemilihan pasangan menerangkan pembelian yang berfungsi sebagai isyarat daya tarikan, status atau akses kepada sumber. Ketiga, pemilihan kerabat membantu menjelaskan mengapa orang cenderung mengorbankan masa dan wang untuk ahli keluarga. Keempat, altruisme timbal balik berkaitan dengan pemberian kepada rakan dan pembinaan hubungan yang mungkin dibalas pada masa depan. Kerangka ini tidak mendakwa setiap pembelian mempunyai satu sebab tunggal. Sebaliknya, ia menawarkan soalan asas yang boleh diuji, iaitu apakah fungsi sosial atau biologinya. Contohnya, hadiah kepada ibu bapa dan hadiah kepada rakan mungkin nampak sama di kaunter kedai, tetapi hubungan yang diperkukuh adalah berbeza. Nilai kerangka saat terletak pada keupayaannya mengalihkan perhatian daripada alasan selepas pembelian kepada motif yang lebih mendalam. Namun, penggunaannya perlu berhati-hati kerana harga, norma masyarakat, agama, pendapatan dan sejarah peribadi juga jelas membentuk pilihan pengguna. Kedua, makanan berkalori tinggi dan jurang antara naluri lama dengan pasaran moden. Saat menggunakan tarikan terhadap burger dan makanan berkalori tinggi untuk menunjukkan ketidakpadanan antara naluri evolusi dengan dunia pengguna moden. Manusia tidak berkembang dalam keadaan makanan diproses tersedia sepanjang masa. Promosi restoran berada di setiap skrin dan penghantaran makanan boleh dibuat dalam beberapa minit. Namun, sistem selera kita masih cenderung memberi ganjaran kepada makanan yang kaya tenaga. Oh, what is that ni kutu tu? Tuat ansira tarik kakumin tika tak sepi tika ecep mari. Dari sudut evolusi, kecenderungan ini masuk akal apabila sumber makanan sukar diramal. Dalam pasaran moden pula, naluri itu menjadi peluang komersial yang sangat jelas. Jenama makanan tidak semestinya mencipta keinginan terhadap lemak, gula atau rasa enak dari kosong. Mereka sering memperhalus, membungkus dan memudahkan akses kepada keinginan yang sedia ada. Hujah ini berguna kerana ia menjelaskan mengapa maklumat pemakanan semata-mata tidak semestinya mengubah tabiat. Seseorang boleh tahu sesuatu makanan kurang sihat tetapi masih bertindak balas kepada kemudahan, aroma, rasa dan ganjaran segera dalam konteks Malaysia. Perkara ini boleh dilihat secara umum pada daya tarikan makanan yang murah, cepat, mengenyangkan dan mudah didapati tanpa menjadikan satu budaya makanan sebagai sasaran. Bagi pemasar, pelajar tingkah laku dan pembuat dasar, babak ini mengingatkan bahawa reka bentuk pilihan perlu mengambil kira naluri. Bukan hanya andaian bahawa pengguna akan sentiasa memilih secara logik. Ketiga, Ferrari, fashion dan produk sebagai isyarat status serta daya tarikan. Salah satu bahagian paling dikenali dalam buku ini ialah penerangan tentang penggunaan menonjol, iaitu pembelian produk yang turut berfungsi sebagai isyarat kepada orang lain. Saat mengaitkan kereta mewah seperti Ferrari dengan paparan status, sumber dan kejayaan yang mungkin mempengaruhi penilaian sosial serta daya tarikan pasangan. Beliau turut membincangkan kosmetik, pakaian dan kasut bertumit tinggi sebagai produk yang boleh menonjolkan ciri berkaitan penampilan, belia atau seksualiti. Hujahnya bukan bahawa semua pemilik kereta mahal atau pengguna fesyen mempunyai niat yang seragam. Sebaliknya, Produk boleh membawa makna isyarat walaupun pembeli memberi alasan seperti minat terhadap kejuruteraan, reka bentuk atau keselesaan. Perbezaan antara alasan sedar dan motif asas ini penting dalam pemasaran. Ciri teknikal tetap penting, tetapi nilai produk juga boleh bergantung pada siapa yang akan melihatnya, dalam situasi apa dan apakah kedudukan yang disampaikannya. Di Malaysia, isyarat status boleh muncul melalui pilihan kereta, jam, telefon, majlis perkahwinan atau jenama pakaian, tetapi bentuknya berubah mengikut kelas sosial dan norma tempatan. Analisis saat membantu menerangkan mekanisme isyarat itu, bukan membenarkan perlumbaan status. Pada masa yang sama, penjelasan ini berisiko menjadi terlalu umum jika ia mengabaikan rasa individu, budaya dan makna simbolik yang tidak semestinya berpunca daripada persaingan pasangan. Keempat, hadiah kepada keluarga dan rakan mempunyai logik hubungan yang berbeza. Pemberian hadiah kelihatan seperti amalan sosial yang biasa. Tetapi saat menjadikannya contoh penting untuk membezakan dua dorongan Darwin. Pemilihan kerabat merujuk kepada kecenderungan membantu ahli keluarga, khususnya apabila hubungan genetik dan tanggungjawab kekeluargaan menjadi lebih rapat. Altruisme timbal balik pula menerangkan bantuan atau hadiah kepada rakan, kenalan dan sekutu sosial dalam hubungan yang disokong oleh kepercayaan, reputasi dan kemungkinan balasan pada masa depan. Perbezaan ini bukan bermaksud setiap pemberian dalam keluarga adalah pengiraan genetik atau setiap hadiah kepada rakan ialah transaksi tersembunyi. Sebaliknya, ia menerangkan mengapa hubungan sosial sering mempengaruhi jumlah, jenis dan masa pemberian. Hadiah hari jadi kepada sahabat, belanja makan untuk rakan sekerja dan bantuan kewangan kepada keluarga mungkin sama-sama melibatkan kemurahan hati, tetapi norma hubungan yang mengiringinya berbeza. Dalam masyarakat Malaysia yang menekankan keluarga luas, kenduri, sambutan perayaan dan jaringan kejiranan, pembacaan ini boleh membantu meneliti bagaimana hadiah mengukuhkan ikatan dan kewajipan sosial. Bagi perniagaan, implikasinya ialah kempen hadiah perlu memahami penerima dan jenis hubungan, bukan hanya menjual barang sebagai objek. Produk untuk ibu bapa, pasangan, anak atau sahabat memerlukan bahasa emosi dan konteks yang berlainan. Kekuatan analisis saat ialah menghubungkan tindakan sosial yang nampak lembut dengan persoalan asas tentang kerjasama, kesetiaan dan pertukaran dalam kehidupan manusia. Akhir sekali, menjual harapan dengan menyentuh kebimbangan tentang penuaan dan keterbatasan. Buku ini juga menegaskan bahawa inovasi dan pemasaran tidak hanya bergantung pada perkara yang manusia sukai tetapi juga pada perkara yang manusia cuba elakkan. Saat membincangkan kebimbangan biologi seperti penuaan, kelemahan fizikal, keterbatasan genetik dan kematian sebagai latar kepada permintaan bagi produk yang menjanjikan pembaikan atau harapan. Tajuk babnya, Marketing Hope by Selling Lies, menunjukkan nada kritikal beliau terhadap tuntutan yang memanipulasi kerentanan tersebut. Produk kecantikan, kecergasan, kesihatan dan peningkatan diri boleh menawarkan manfaat sebenar, tetapi pasaran juga mudah melampaui bukti dengan menjual gambaran kawalan total terhadap tubuh dan masa depan. Di sini, sumbangan buku bukan sekadar memberi idea kepada pemasar. Ia turut menyediakan alat untuk pengguna bertanya apakah masalah sebenar yang produk ini selesaikan dan apakah ketakutan yang sedang digunakan untuk mencipta permintaan. Perbezaan itu sangat penting dalam pasaran yang dipenuhi iklan transformasi diri dan janji awet muda. Bagi pembangun produk yang beretika, memahami kebimbangan manusia sepatutnya menghasilkan penyelesaian yang lebih jujur, jelas dan boleh disahkan, bukannya eksploitasi. Bahagian ini juga memperlihatkan sisi lebih luas hujah saat, iaitu penggunaan bukan hanya tentang fungsi barang. Ia sering berkait dengan usaha mengurus identiti, ketidakpastian dan kesedaran bahawa tubuh manusia mempunyai had. Namun, pembaca wajar membezakan antara analisis terhadap ketakutan manusia dengan penerimaan tanpa soal terhadap semua dakwaan komersial yang dibina daripadanya. Kesimpulannya, the consuming instinct sesuai untuk profesional pemasaran, pengiklanan dan pembangunan produk serta pelajar psikologi, ekonomi tingkah laku dan sains sosial yang mahu melihat penggunaan dari sudut yang berbeza. Ia juga berguna kepada pembaca umum yang ingin memahami mengapa pilihan yang kelihatan peribadi seperti makanan, hadiah, pakaian atau kereta sering mempunyai dimensi sosial dan biologi. Manfaat praktikalnya ialah kerangka empat dorongan Darwin yang ringkas. Kerangka ini boleh digunakan untuk menilai sama ada sesuatu produk memenuhi keperluan kelangsungan hidup, berfungsi sebagai isyarat pasangan atau status, mengukuhkan ikatan keluarga atau memudahkan hubungan timbal balik. Pada masa yang sama, buku ini menggalakkan pengguna supaya lebih skeptikal terhadap alasan yang kita bina selepas membeli dan terhadap janji pemasaran yang mengeksploitasi ketakutan tentang penuaan atau kekurangan diri berbanding buku pemasaran biasa yang menumpukan segmentasi, trend atau teknik memujuk. Karya saat menonjol kerana mencari asas motivasi yang dikatakan lebih universal dalam sejarah evolusi manusia. Gaya kontoh yang provokatif menjadikan hujahnya mudah diingati. Namun, pembaca yang menghargai pendekatan seimbang perlu membacanya secara kritis. Psikologi evolusi boleh menerangkan beberapa pola yang luas, tetapi budaya, institusi, kelas, pengalaman hidup dan perubahan teknologi turut membentuk pengguna. Kelemahan yang sering disebut ialah kecenderungan buku ini memberi keutamaan besar kepada penjelasan evolusi. Justeru, nilai terbaiknya muncul apabila ia dibaca sebagai lensa tambahan yang tajam, bukan sebagai jawapan tunggal bagi semua tingkah laku manusia. Jika anda ingin menyokong Gad Saat, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.